Jozueu, kapitulli 22. Pasaj Jozueu thirri Rubenitët, gaditët dhe gjysmën e fisit e Manasit dhe u tha atyre: Ju keni zbatuar të gjitha ato që Mojsiu, shëbëtori Zotit, ju kishte urdhëruar dhe jeni bindur zërit tim lidhur me ato që ju kam porositur. Ju nuk keni braktisur vëllezrit tuaj gjatë kësaj kohe të gjatë deri më sot, dhe keni zbatuar urdhrat që Zoti, Perëndia juaj, ju ka porositur. Dhe tani që Zoti, Perëndia juaj, i kalon të pushojnë vëllezrit tuaj, ashtu siç u kishte premtuar, ktheuni dhe shkoni në çadrat tuaja në vendin që ju përket, dhe që Mojsiu, shëbëtori i Zotit, ju ka caktuar me atë Jordanit. Vetëm kini kujdes të zbatoni urdhërimin dhe ligjin që Mojsiu, shëbëtori i Zotit, ju ka dhënë, duke dashur Zotin, Perëndin tuaj, duke ecur në të gjitha rrugët e tij, duke zbatuar të gjitha urdhërimet e tij, duke qëndruar sa më afër ti dhe duke i shërbyer me gjithë zemër dhe me gjithë shpirt. Pastaj Jozueu i bekoi dhe u dha urdhër të largohen, dhe ata u kthyen në çadrat e tyre. Mojsiu i kishte dhënë gjysmën së fisit të Manasit në trashëgiminë në Bashan, kurse Jozueu i dha gjysmën tjetër në trashëgimin midis vëllezërve të tyre, nga kjo anë e Jordanit në Perëndim. Kështu, kur Jozueu i ktheu në çadrat e tyre, i bekoi dhe i foli atyre duke thënë: Ju po ktheheni në çadrat tuaja me pasuri të mëdha, me një numër të mëdha bagëtish, me argjend, me flori, me bronz, me hekur e një numër të madh rrobash. Ndani me vëllezërit plaçën e armiqve tuaj. Kështu bitë Rubenit, bitë Gadit dhe gjysma fisit të Manasit u kthyen, duke lënë bitë Izraelit në Shilon, në vendin e Kananit, për të shkuar në vendin e Galadit, pranë e tyre, dhe që kishin marrë sipas urdhrit të dhënë nga Zoti me anë të Mojsiut. Pasi arritën në brigjet e Jordanit që ndodhet në vendin e Kananit, bitë e Rubenit, bitë e Gadit dhe gjysma e fisit të Manasit, ndërtuan një altar pranë Jordanit, një altar me pamje të madhërishme. Bitë e Izraelit dëgjuan se thuaj: Ja, bitë e Rubenit, bitë e Gadit dhe gjysma e fisit të Manasit kanë ndërtuar një altar në kufit e vendit të Kananit, në brigjet e Jordanit, në anën e pushtuar nga bitë e Izraelit. Kur bitë e Izraelit e mësuan këtë gjë, të rasamblia e bijve të Izraelit u mblodh në Shilo për të bërë luftë kundër tyre. Atëherë bijtë e Izraelit u dërguan bijve të Rubenit, bijve të Gadit dhe gjysmën së fisit të Manasit në vendin e Galadit, Finehasin, birin e priftit Eleazar, dhe bashkë me 80 princa, një princ për çdo shtëpi atërore të fiseve të ndryshme të Izraelit. Secili prej tyre ishte kreu një shtëpi atërore midis ndarjeve të Izraelit. Ata shkuan te bijtë e Rubenit, të bitë e Gadit dhe të gjysma e fisit të Manasit në vendin e Galadit dhe folën me ta duke thënë: Kështu thot tër asambleja e Zotit, ç'është kjo shkelje që keni krye kundër Perëndisë e Izraelit, duke mos e ndjekur më sot Zotin, duke ndërtuar një altar për të ngritur krye sot kundër Zotit? Mos qe vallë gjë e vogël pa udhësia e Peorit, nga e cila nuk kemi larë ende deri më sot, dhe që solli një fatkeqësi mbi asamblenë e Zotit, që shtyn sot të mos e ndiqni Zotin? Sepse, po të jetë se sot ngrini krye kundër Zotit, nesër ai do të zemrohet kundër tër asamblesë e Izraelit. Në qoftë se konsideroni të papastër vendin që zotëroni, mund të kaloni në vendin që është pranë Zotit, ku ndodhet tabernakulli i Zotit, dhe të banoni midis nesh. Por mos ngrini krye kundër Zotit dhe kundër nesh, duke ndërtuar një altar përveç atij të Zotit, Perëndis ton. Kur Akani, biri i Zerahut, kreu një shkelje në gjërat e caktuara të shvarosen, a nuk të roqi vazhdimërimin e Zotit mbi gjithë asamblen e Izraelit? Dhe ai njeri nuk qej vetmi që gjeti vdekje në paullësinë e tij. Atëherë bitë Rubenit, bitë Gadit dhe gjysma e fisit të Manasit u përgjigjen dhe u than krerëve të ndarjeve të Izraelit: Zoti Perëndia e Perëndive, Zoti Perëndia e Perëndive, ai e di, bile dhe Izraeli do ta mësoj. Në qo se e bëm për rebelim ose për mos besnikërin dhe Zotit, mos na kurseni në këtë dit. Në rrasë e kemi ndërtuar një altar për të mos e ndjekur më Zotin, ose për të ofruar mbi to holokaust apo blatime ushqimore, ose për të bërë mbi to flijime falenderimi, le të na kërkoj llogari vetë Zoti. Por në të vërtet ne e bëm këtë me frikë, për një arsye, duke menduar që në të ardhmen, pasarësit tuaj mund të thoshin pasarësve tanë: Çfarë ju lidh me Zotin, Perëndinë e Izraelit? Zoti e ka vënë Jordanin si kufi midis jush dhe nesh, o bitë të Rubenit, o bitë të Gadit. Ju nuk keni asnjë pjesë te Zoti. Kështu pasarësit tuaj mund t'i largojnë pasarësit tan nga frika e Zotit. Prandaj tham, le të ndërtojmë një altar, jo për holokaust as për flijime, po që të shërbej si dëshmimi midis jush dhe nesh, dhe midis pasardhësve tan pas nesh, në mënyrë që të mund të kryejmë shërbimin e Zotit përpara ti, në holokaustet tona, flijimet tona dhe ofertat tona të falënderimit, me qëllim që pasardhësit tuaj të mos u thonë një ditë pasardhësve tan, ju nuk keni asnjë pjesë tek Zoti. Prandaj tham, në rast se ndodh që një ditë të na thonë këtë neve, ose pasardhësve tan, atëherë do të përgjigjemi. Shikoni formën e altarit të Zotit që ndërtuan etërit tan, jo për holokauste as për flijime, po që të shërbej si dëshmitar midis nesh dhe jush. Nuk na ka shkuar mendja të ngrem krye kundër Zotit, dhe as të heqim dorë nga bindja ndaj Zotit, duke ndërtuar një altar për holokaustet, për blatimet e ushqimit ose për flijimet, përveç altarit të Zotit, Perëndis ton, që ndodhet përpara tabernakullit të tij. Kur prifti Fineas dhe princat e asamblesë, krerët të ndarjeve të Izraelit që ishin me të, dëgjuan fjalet që than bitë e Rubenit, bitë e Gadit dhe bitë e Manasit, betën të kënaqur. Atëherë Finehasi, biri priftit Eleazar, u tha bijve të Rubenit, të Gadit dhe të Manasit: "Sot pranojmë që Zoti është midis nesh, sepse ju nuk keni kryer këtë shkelje ndaj Zotit. Kështu i keni shpëtuar bitë e Izraelit nga dora e Zotit." Pasaj Finehasi, biri priftit Eleazar dhe princat, i lanë bitë e Rubenit dhe të Gadit dhe vendin e Galadit, dhe u kthyen në vendin e Kananit pran bijve të Izraelit, të cilëve u treguan për ngjarjen. Kjo gjë pëlqeu bijve të Izraelit, dhe bijtë e Izraelit bekuan Perëndin dhe nuk folën më të shkojnë për të luftuar kundër bijve të Rubenit dhe të Gadit, dhe të shkatërronin vendin në të cilin ata banonin. Dhe bijtë e Rubenit dhe të Gadit e quajtën dëshmitar këtë altar, sepse than: "Ai është dëshmitar midis nesh që Zoti është Perëndia."